директора опозиційної газети «Азадлик» Генімата Західа. Свою голодовку Захід розпочав у турмі тиждень тому у знак протесту супроти тиску на пресу. Редактор потребував спинити кримінальний переслід журналістів. У центральних районах США сніжний буран. У штатах Мічиган і Вісконсін випало 30 сантиметрів снігу. Дороги блоковані, два чоловіки загинули у виніку аварії. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі. Сьогодні, як і кожен місяць з 16-го числа, відбуваються акції солідарності з полізняволеними і їх сім'ями. Каля 15 сябров Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» провели флешмоб на головному поштампі у Мінську і одній з філій Білорусбанку. У Новоградку усіх затриманих сьогодні удільників акції солідарності відпустили без складання протоколу, усіх удільників акції засняли на відеокамери, конфісковані улітки і портрети політзняволених. У Москві активісти руху оборони і представники білоруського земляцтва пікетували сьогодні амбасаду Білорусі. У Варшаві білоруси прийшли до амбасади з портретами зниклих політиків і політв'язнів. У Слонімі сьогодні утворена регіональна коаліція демократичних сил. Апроч представників Слонімського району, в її складі так само партійці з Дятловського, Карелівського, Новоградського району. Координатором обрани Слонімець Віталій Шану з соціал-демократичної партії. От 17 снежня починає дійничать закон об упорядкуванні льготов. Він закране амаль третину насельництва Білорусі. Акції супроти адміни соціальних льготов пройшли по всій Білорусі. Улади дозволили тільки два пікети з 800 заявлених. Один недозволений пікет відбувся сьогодні у Могильові. У Мінську з півсотні активістів кампанії «За свободу» провели флешмоб супроти скасування льготов. Амаль у 50 городах Білорусі громадські активісти інформували насильництво про причини скасування соціальних льготов. Це був випуск новин. Наступне слухайте у нашій програмі «Праз годину».
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. От завтра починає дійничать закон об упорядкуванні льготов. Різні види льготов і соціальних гарантій втратять каля 3 мільйонів чоловік. Сьогодні по всій Білорусі відбувся шерах акцій протесту. З Мінську передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У другій половині дня каля 50 молодіжних активістів кампанії «За свободу» провели флешмоб на пляцовці для Національної бібліотеки. Двоє удільників акції з шильдами «Народний депутат» збирали і льготні етальони у студентів, які утворили чергу, і давали їм узамін маску з вушами зайцов, моркву і капусту. Хлопці і дівчата начапили маски і почали гризти городніну. Потім яни водили карагоди каля єлки перед Національною бібліотекою. Після удільники акції зробили невелике шестя від бібліотеки до станції метро «Усход», під час якого скандували «Не адміння льгот». Мінаки виказували підтримку. Демонстранти з вушами зайцов сіли у метро і на гэтым акція скончилася. Міліції ніде не було і ніхто з удзельнікаў флэш-мобу не быў затрыманы. Чаму актывісты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі?
Сёння апошні дзень, калі дзейнічаюць льготы, таму мы вырашылі не быць у старане, а значыць гэты дзень. Мы лічым, што і студэнтаў, і льготнікаў зрабілі зайцаў.
Я лічу, што адмена льгот – гэта удар па нашых правах, і я не магу застацца ў баку ад гэтых падзей. За кошт нас жадаюць павялічыць бюджэт, неяк разжыцца нашай улады.
Гэта абзраўка насельніцтва.
Так само сьогодні активісти партії комуністів Білоруської каля Комаровського ринку у Мінську роздавали газету «Товариш», присвяченою адміні льготов. У мікрорайоні Веснянка роздавали інформаційні матеріали активісти об'єднаних громадянської партії Валентина Полівікова і Анатолія Бєцька.
З Мінську передавав Олесь Дашинський. Сьогодні амаль у 50 городах Білорусі громадські активісти розказували насельництву про ситуацію со скасуванням соціальних льготов, про некоторі з акцій у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Сьогодні супрацовники Пуховіцького районного відділу міліції затримали сябра партії комуністів Білоруської Сергія Образовського. Відбулося це на громадському мітингу у поселку Дружни. Сподар Образовський тлумачить.
На мене составили протокол, що Образовський нарушив установлений порядок організації проведення мітингу. На що я їм дав обґрунтований відказ. Я присутничав на стихійному зібранні групи громадян, відказував на звороты.
Напередодні письмовое попередження от милиции отримали и сябры оппозиции на Витебщине. Однако тут все ж знайшли выйсце для широкого информования насельництва, говорит Миколай Петрушенко с Толочина.
С самого ранку все активисты демократичных сил в маршрутках, автобусах звертались до пассажиров. Люди добрые, завтра льгот нема. Улада заборонила льготы. Але ніхто не може заборонити нам конституційне право показувати гэтую паперу, заборону пікета і заклікати вас до протягу супротиву гэтай уладі.
Говорив Миколай Петрушенко з Толочина.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
У ефіру Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Пражський акцент». Для чого російський президент Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Гэты ды іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Мінск? Напередодні візиту распаўсюджваліся самыя сенсацыйныя версіі. Маўляў, абодва прэзідэнта хутенька створуць саюзную дзяржаву, у якой Владзімір Пуцін зойме месца прэзідэнта. Але нічога такога не адбылося, а сенсацыя, якая ўсё ж мела месца, тычылася зусім іншай эканамічнай сферы. Пуцін паведаміў, што Расія нарэшце дасць Беларусі доўгачаканы стабілізацыйны крэдыт памеры 1,5 мільярда даляраў. Ну і таксама была такая нейкая непэўная заява, што цэны на газ застануцца ў межах ранейшага кантракту. Дык навошта, на ваш погляд, расійскі прэзідэнт прыязджаў у Менск? Віктар Марціновіч.
Мой погляд, асноўнай мэтай візіта Владзіміра Владзіміровіча ў Менск было абмеркаванне кошту маўчання беларускага боку падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі. Падчас рэалізацыі плана Пуціна ў Расіі будзе назірацца лёгкая дэстабілізацыя сітуацыі, лёгкі выхад сітуацыі з-пад кантролю, які заўсёды суправаджае працэс выбараў. І відавочна, што ў гэты час трэба, каб усё шло па плану, каб не было нікім з магчымых знешнепалітычных гульцоў выкарыстана лабійскіх прыёмчыкаў, якія б маглі пашкодзіць рэалізацыі такого вывіранага і прадуманага плана Пуціна. З самага пачатку гэта інфармацыя пра канстытуцыйны акт, пра якую перадала эха Москвы са спасылкай на беларускія крыніцы, па маёй інфармацыі сыходзіла зусім не з беларускіх крыніцаў, а з крыніцаў у колер адміністрацыі расійскага прэзідэнта, каб папярэдзіць беларускі бок ад уздымання ў ходзе перамоваў тэмы патаніні расійскага газа в якасці беларускага козыру, беларускага кошту за маўчанне. Як толькі беларускі бок узніме пытанне пра патаніне газу, расійскі бок узніме пытанне пра канстытуцыйны акт, па якому беларускаму боку, беларускаму прэзідэнту будзе накіравана пасада кіраўніка саюзнага парламенту в структуры такой пацешнай, смешнай. Было адразу ж дадзена паняць, што Расія гатовая заплаціць за маўчанне беларускага боку падчас расійскай выбарчай кампаніі толькі крэдыт. Вось крэдыт на 1,5 мільярда пад выгодныя умовы будзе тым коштам, той цаной, якую Расія прапанавала беларускаму боку за неўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі.
Андрэй Дынько, а як вы лічыце, у чым ўсё ж такі была прычына прыезду расійскага прэзідэнта? І, так бы мовіць, чаму не спраўдзіўся ўсё ж такі вось гэты саюзны сцэнар, за як такой шмат, какие назиральники давали, ну, ледь не голову на адруб, ну, вот так и будет. Вот, как мы ведаем, белорусская оппозиция вывела своих людей на улице, люди вышли на улицу, протестуючи супроть такого сценара. Ну, а так вот, чему же он все-таки не отримался-то? В чем причина?
Мне подается, что Путин приезжал в Беларусь, так как начальник некого предприемства, час от часу заходит у каждый свой отдел, чтобы поглядеть, что там люди робят. Як там не ідуть справи. Хоць явно нешта обговорювалося там і більш довготермінове, напевно, малоприємне для Білорусі, бо Олександр Лукашенко на виніковій прес-конференції виглядав доволі таки смутно і не радий був. Він належить до той категорії політиків, які емоційні, в яких часто виявляються їхні емоції в їх на твари. Що стосується союзної держави, тут причина ясна. Створення такої союзної держави не в інтересах Білорусі. І тому Білорусь усяляк затягує і обиходять це питання, але у силу того, що ми впуталися у це союзне погоднення, в супольності союзу після союзної держави, вийти з їх ніяк не обов'язують, тому вона увесь час устає на парадку дня, гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эхо Москвы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну и тогда пытание то самое. А чего ж приезжал? Можешь сказать, чего хотел?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, это мы обсуждаем уже последние много лет.
Питание про то, что вось-вось будет союзная держава, мы уже обмерковываем шмат годов, и тут на самом речь внутренняя интрига не меняется. Проходит у России одна передвыборчая кампания за другой, але гэты дамоклаў меч объединения застается весь час при любых объективных обставинах. Мне здаецца, что это была такая режиссерская знаходка примусить людей подумать, что Путин будет президентом союзной державы. Бо калі распрацовывалася операция «Пераемник», на нейкой стадии такие варианты сновал и свечил про отчай кроме Кремлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам з Путиным это уже не настолько важно.
А пусть с него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодный с Виктором. Я бы сказал, что это больше стратегичная линия. Справа нават не у молчанні Лукашенко, якое купили на час выборов. Справа в том, что треба знайти некую цікавую нишу для Беларуси. Это значит, с одного боку, не створать з ёю союзную державу, протягиваючи развивать эту тему, а с другого боку, Россия видовочно взяла курс на жорсткую конфронтацию с Заходом. Союзников усё менш, і Александр Григорович гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Григоровича з пакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы маневру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Григорович выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Григорович выполніць свае абавязкі, если он таковы і даваў.
Я вот как раз хочу на конт гэтых абавязкаў поговорить. Виктор и Вадим лічат, что все-таки у пэўным сэнсе заплатили за маўчанне, заплатили гэтымі полутора мільярдами, яких, дарэчы, яшчэ з лютага обяцалі, с пачатку года. В Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі на конт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну, вось, напрыклад, это дакладная цитата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайны ядерное узброение в Европе. Ну, как мы ведаем, литерально за день до визита Путина Россия припынила свои обовязки в межах этой домовы. И тут Лукашенко сказал, что мы будем изнов содейничать, сприять, допомагать России в адаптации этой домовы. То есть то, чего, видать, чекал все ж таки Путин, что мы припыним так же, как и вы. Про это Лукашенко не сказал. На ваш погляд, насколько вогуле это важный момент и насколько в данном выпадку Лукашенко давал серьезные обещания? Андрей.
Вы вельми добро отзначили эту надзвичайную обтекальность формулевок. Вогуле так цікаво, як ён бывает, коли тут ни до чего не обовязывает, то ён рубит с пляча, там, каже, что мы даму отпор, даму отказ, мы николи, мы тут станем на шляху танков. А коли зараз зайшла гаворка по конкретику, то сапраўды ён тут так сказал, что, напевно, Буш так само будет досить рады такой заяве. Вогуле ситуация с протиракетной обороной это раз, але другая ситуация, что как раз гэты ж визит супал с мораторием, уведенным Россией на выконание домовы про звычайные узброенные силы в Европе. И Беларусь не подтримала Россию в этом пытании. Больше за то, докладно в день визиту, наближенный до Лукашенко депутат Совета Республики Николай Чернец заявил, что это не в интересах Беларуси. Выход с этой домовы и ее перегляд. Цікаво, что это укладывается в певную тенденцию. Когда в другой половине 90-х Беларусь была таким полным сателлитом России и не могла себе дозволить ни водного кроку под фарватером российской замежной политики, то в опошние годы эти кроки множатся. Это Беларусь не подтримала российские санкции, российскую политику в отношении до Грузии и Молдавии. После ставления Беларуси до президентской кампании 2004 года в Украине істотно отрознивалась от российской. Беларусь подкреслила свой нейтралитет. И вот зараз это не подтримка России в питании об звичайных узброенных силах у Европе. На мою думку, это проявы курсу, это не выпадковость, а выявы большего разумения того, что то национальные интересы Беларуси, яны супротлеглые, а часом диаметрально супротлеглые интересам России у этих питаниях, у тем лику и питания безопасности в нашем регионе.
Вадим, а как вы лечите? Вот вы так само почали эту тему, и вы сказали, что для российской политики, незалежно от того, кто там будет в Кремле, как они там рассядутся, все ж таки, на ваш погляд, тренд это будет вот это супротстояние Заходу. Ну и, сдается, для России, для Москвы повинно быть в этом сенсе вельми важным, как Беларусь, один из союзник, ну, хоть неяк подтримал. И как вы лечите, вот за этими обтекальными фразами Лукашенко крыется саправды подман, то есть то, что он это робить не будет и не собирается. Ти все ж таки, так бы мовить, крыется такая, ну, певная незручность от того, что он все ж таки пошел на сам речь на серьезные соступки России, и что некое содеяние и по домове об звычайных взброениях, и по супродеянию американской системе СП, а все ж таки будут-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне кажется, что отказ тут лежит в плащении политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может означалить российско-белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовывающий свое становище для того, как коли не шантажа Вася Россия, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологическая уверенность обумовливает то, что он на гетульки обтекальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с обоих боков. Он ведает, что, как бы ни складывались отношения, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенко открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять и на іншым полі. Не надто умела, без асаблівых шансаў, я не думаю, што там у яго магчымасцяў стаць ключавым гульцом больш, чым было магчымасцяў стаць прэзідэнтам Расійска-Беларускага саюзу. Але гэта рэальнасць, з якой даводзіцца жыць і Беларусі, і Расіі, і час ад часу да гэтага даводзіцца прыслухоўвацца і Захаду, ставячы сябе перад непрыемным выбарам. Але такі выбар будзе час ад часу ўзнікаць, і Лукашэнка будзе яго выкарыстоўваць.
І Лукашэнка будзе гэты выбар усё время использовать.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Праскі акцент». Візіт у Беларусь прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Вадим, я все ж таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную сброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Ось учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставить, взять под прицел, там радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тяни.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это меть не будет, и никакая ядерная зброя, зразумела, в Беларусь не вернется. Мне сдается, что на агул питание про супроповетранную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и борьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как и он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять у свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, накольки тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, накольки за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я звернул увагу на то, и кольки часу президенты под час визиту провели в формате сам на сам. Вельми шмат один с початку у четвер, амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах. Потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандаль. І што гандаль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом не магістральным і не вельмі важкім для Расіі з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне амерыканскіх праіз і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о некім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Европе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на... Нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію.
І ось гэта ідэалагічнай победы, победы, якая дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Росіі з Захадам, у Владіміра Путіна не атрымалася. Але ж не атрымалася просто таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартіновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце просто як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка это нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце, ну, папросту так трохі як вот у Рэспубліцы Карэя прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, так, там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі здаецца ўжо так само ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу, это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Просто смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, гэта сустрэча адбывалася б у Маскве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць